masalan, niqobda yoki niqobdan oldin hajga yoki umraga qalbini, niyatini bog'lamasdan o'tib ketdi. Ihromni kirmasdan bordi Makkaga deganda, qalbida niyat qilmasdan, qalbida ihromni bog'lamasdan, labbaykani aytmasdan bordi. Bunday holatda haj qilmoqchi bo'layotgan odam bo'lsa, umra qilmoqchi bo'layotgan odam bo'lsa, bunday holatda albatta poyga surish vojib bo'ladi. Agar ihromga kirmasdan deganda faqat libosni ko'zda tutayotgan bo'lsa, ihromga kirgan qalbida va tilida ham hatto aytgan desak, niqobdan o'tib ketmasdan men hajga ketyapman, hajga niyat qildim, labbayk Allohumma dedi, lekin ihrom libosini kiymadi, o'zini kiyimida ketaverdi, yo'lda tuz qo'yishmasinlar, qaytarib olishmasin deb qonun shunaqa deb bilib, shu tomondan majbur bo'lib kiyimida bordi. Bu odamni jinoyati kichkina, ya'ni o'zi aslida majbur bo'lganligi uchun gunoh bo'lmaydi-yu, lekin baribir ihrom paytini qilish mumkin emas, haj umra payt qilish mumkin emas bo'lgan ish qildi, uni otini fidyatul aza deyiladi, kiyim kiyib olganligini fidyatul aza to'lash kerak bo'ladi, u yengilroq. Ixtiyor beriladi, uchta narsadan bittasini bajarsa bo'laveradi. Albatta qo'y surish shart emas, xohlasa qo'y suradi, xohlasa uni o'rniga 6 miskinga 1 kunlik taomini beradi, xohlasa uni o'rniga 3 kunlik tuz beradi. Qachon ki vataniga qaytgandan keyin bo'lib oladi, shoshilinch emas. Alloh taolo. Yana bitta masala bor, o'zi Makkaga ihromsiz kirish mumkinmi yo'qmi degan masala. Bu boshqa paytlar ham yil davomida, ya'ni xohlagan payti Makkaga bormoqchi-yu, umra qilmoqchi emas. Yoki haj vaqti bo'lsa ham Makkaga bormoqchi-yu, lekin haj qilmoqchi emas, tijorat qilmoqchi. Doim borib kelib turmaydigan odam, bir ish chiqib qoldi, bir kishidan pulini olmoqchi, yoki bo'lmasa borib bir sotadigan narsasini sotib kelmoqchi, haj qilmoqchi emas. Haqiqatda haj qilmoqchi emas. Haj qilib bo'lgan deydi o'tgan yillar. Bu yil uni haj qilmoqchi emas, lekin Makkaga bormoqchi. Umra qilmayman deyapti. Shunday odam, shunday holatda, ya'ni umuman umraga niyat qilmasdan, umuman hajga niyat qilmasdan, borib ishini bitirib, dunyoviy ishini shunday bitirib, qaytib ketaverishi joizmi yo'qmi degan masala bor. Qancha ulamolar yo'q, mumkin emas deyishadi. Makka-i Mukarramani, Ka'batullohni hurmat qilmagan hisoblanadi. Qanaqa ishing bo'lsa ham, Makkaga borishda qanaqa ishing bo'lsa ham, albatta Ka'batullohni hurmatini bajo etib qo'y avvalo. Qanday qilib desa, umra qilib qo'y hech bo'lmasa. Ihrom bilan Miqotga o'tib ketmasdan, Miqotga o'tib ketmasdan ihromga kirib, avval umra qilib qo'y. Hech bo'lmasa umra qilib qo'y. Haj qilmasang mayliderdi, lekin hech bo'lmasa umra qilib qo'y. Ka'batullohni hurmatini joyiga qo'yib qo'y. Makka-i Mukarramadek muqaddas shaharga Miqotdan ihromsiz o'tib ketib borish mumkin emas. Modomiki Makkaga boryapman deb boryapsanmi, Makka haram hududiga kiraman degan niyatda ketyapsanmi, umuman umra haj qilmayman desang ham mumkin emas senga. Albatta hech bo'lmaganda umra qilgin degan ulamolar bor, jumladan bizning Hanafiy mazhabida ham shunday. Illo ba'zi bir holatlarda ruxsat bor. Masalan, doim borib hojilarni tashiydigan odam olib qo'yadi, yana qaytib keladi, yana olib qo'yadi, yana qaytib keladi, yoki qaytib ketayotgan hojilarni hajdan keyin borada olib keladi, borada olib keladi. Bu odamga ruxsat bor ihromsiz kirishga. Yoki cho'pon bo'lgan odam, qo'ylari bor, tuyalari bor, borib ularni boqib haram hududiga kiradi, haram hududidan chiqadi, kiradi, chiqadi, bunga ruxsat bor. Bunda ixtilof yo'q, bunga ruxsat bor. Lekin doim ish tushib turmaydigan odam o'zi bir boradi, har kuni boravermaydi, yoki har hafta boravermaydi. Bir ish tushib turadigan odam, masalan deylik, bir oy, ikki oyda bir boradi. Bunday odam hech bo'lmasa umra qilib qo'ysin deydi. Va umra qilib qo'yishi Miqotdan o'tib ketmasdan niyat qilish kerak bo'ladi, ihrom qilish kerak bo'ladi. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak bu masalada. To'g'ri, biz shart demaymiz, ixtilof bor, ruxsat bergan olimlar bor. Lekin har ruxsat bor ekan-ku, joiz degan fatvolar bor ekan-ku, deb beparvo bo'lmaslik kerak. Iloji boricha Makka-i Mukarramadek muqaddas shaharni hurmat qilib, har borganda hech bo'lmasa deganda umra qilib borish kerak. Umraga niyat qilib ihromda bo'lish kerak. Endi ana ihrom libosini kiyganini o'tkazmayapti-yu desa, unga ruxsat bor ihrom libosini kiymasdan o'zini kiyimi bilan borishga ruxsat bor, lekin Miqotdan o'tib ketmasdan niyat qilib olsin, labbaykani aytib olsin, o'sha kiyimida bo'lsa ham deyiladi. Keyin uni fidyasi yengilroq, uni to'lov yengilroq. Xohlasa qo'y suv beradi, xohlasa 6 miskinga taom beradi, 1 kunlik taomini, xohlasa 3 kunlik tuz qo'yadi deyiladi. Alloh a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأكرم
محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.